Bakatun Libya magalatro poli jiratan ammalle jarmayan gargar sana momanu fin ekkamne jechuran rakko cimake sakke jiran dubbatu mora bakatota abu salim jedamuf kabro ke sakannin jiratan bakatun kun warasan eganin attami dan ragajiru lehimatu kalmo dawittu nairobi ragabas
Libya ke suma magala gudditti Tripoli ke sabakatun jiratan amma salaya dessa ke sujira jedu lamile noromo ko logaltu manjiratan mora jiratan ke satta karakata jiran wanyatan lekkin kamne dubbatu bayan abdo barkuma lama fudeshan biya bay je tamsa ke libya ergege amma yona mora to annai ratto ta jele jiru ke sa akajiratu dubbata
gala dubbiti trabulus ke ta ganta bulsali biya mu ke jiranna akashi yanni ke se jiru bishani kamne kon kon kamne
namu me kata tu sini bakatto noromo ke jiratanam
Allah berkatul Romo ni kan dirana kisah jadi tuan mana di bahagian kan ini jadi jadi tanis muka tanis TV di kubur TV ini jadi anji tu kau kaki je bahar dekai jadi dia tu lebar kisah jadi kisah jiran aman tu lama jadi tu orang lama di dalam ini jadi
sendirian ay jadi tak mitro kau sedih tu
di kubur TV waktu tu kau jiran dia misal Allah kata
Bakatan Romo kun dabale Abu Zalim bakajiratu kisatti egdunni bakatotaran sabamirgana mo makage sisinle dubata
ana bakatodi ama yirin dirisi yirsu bakatoto jiru sadi tikani jere jere bakatoto tibya de sidi sidani tin bakatoto nitin amana kisat itin ko lapani tuma jere ni ngale ka bakatcha jere jira tumale ko ba koba ula tikani tani nitin reko Nigeria kanne nimata
Meyamma akkamitti jiraatu ture nyaatan argattu eenyutu isin gargaarame buufata Abu Salim sana keessatti?
Wallaahi nyaatan argannee keessaa kan xiqqoo warri isaanii wayyaa ta'e maallaqa ergataa sumaan jiraachisaa jira jechuudha.
Ati maatii qabdaa?
Hin qabu.
Tole akkamitti jiraatta ree achi keessa?
Shaqa ijoolleema Oromoo ijoollee dubbii abbootiin maatii ijoollee Eritiriyaa dubbii abbootiin wal jiraachaa jira.
Hassan Ibrahim dhalataan Oromoo bara 2006 biyyaa baqate fi mooruma Abu Salim keessa biyyaan fi lammiilee Oromoo kan waliin jiraata.
Bara 2007 baatii sagalaffaa keessaa bishaan isin seenuu hin jaallee bishaan nu beekanii naannoo bishaan nu sooteenuu achitti lolli ta'ee lola kan keessa gara torbee lamaa lola keessa ta'ee immoo achitti waraanni nu qabee fidanii mana hidhaa nu beekanii kunuu amma irraa amma hidhaa jirraa uummanni kaan fiigidaan dhumee kaan amma addaan faca'edhama muraasa jira amma warreen amma mana hidhaa keessa jiru ammallee Karena kamu mana kan dia argatan, kalau bishan ni, kalau bishan ni kalau orang ni macam ni, bila saya kalau bishan ni orang dia ni bishan itu ni orang ni macam ni, orang ni sih kita nak sih itu ni orang ni macam ni, amma, jam ni murah sih amma ni macam ni, kalau kita kesi ni, kalau jadi kalau amma ni macam ni, saya ni jadi tiran, kalau amma ni kesi ni, wah kesi tak kau dah kau macam tu fakta, amma ni ni, amma tu berapa kali kesi, orang macam ni amma tu berapa kali kesi, kalau macam ni fakta, kalau sih nama dia ni, kalau dia ni asma kesi tu dia punya kesi, kalau bukan hormat tu orang dia macam ni ni, orang tu kesi.
Agamte amma murasa na kesar ga jira chujal kab deti
amma bakka mara anga amma hida jira kana kesa mo gato ko ga bakka branne mana hida la makesan tore saw na kam yelli hida ma khan di yelli kam di jam kesa
agamta to mo bakka tonni lammi to pe chike jirtan
onna amma le lamla jiru na ura ka garu war ni jira amma le asi ba tole war di barti ka banda imman ka ban bakka brati da bakka ni jira ba sani amma le lamla jiru lamma ko da hida lan ta me yelli nor mo da asmane mana ada aplikasi ni jangan kami kena mana nak kira. Online mana ada ni kerja jiru, cuma tengah ni nampak ni asal buka sih, orang tu dia sekarang tu kenjuru. Dan kalau rasa ni pun ni jadi, baru nampak dia dia tak berdua orang dan lain lain kerjuru. Dia tu bila kerja cuma kan mana lah guru guru teh, mana guru guru teh semua nak kerja ni tu semua. Kanar kata, kita kan kami ni orang ni asal negara tu kenjuru apa tu lah.
Hassan Moran ni hiriyoota isaa waliin keessa jiraatu mana kuusaa akka ta'e himee eegduunis yeroo yeroon akka fedhan balaan irraan geessu jechuun himata. Baqataan biroo kan mooraa magaalaa Tripoolii jiru kan keessa jiraatu yaada nuuf kenne Mohaammed Ahmadi.
Wallaahi naannoo isaadhaan gibbii irratti jira. Yeroo gaboon danda'amu waan takka illee irratti baara Tripoolii jiraatu eegaa. Wallaahi adda keessa jiru. Majin shi maga jirenya ne ya dawo ninje shi mun kabu wallahi ana kana je wani ke mun kabu wani shi mun dubbat mu dinne wallahi male yoro mi dinne ta gafa ne sallan ne kalma din to ofsa ya nu din to san ninje ni laga ma garu ofsa din ne jenni amma le gumu tigira ya wani san ninje wani san wa kasan ne gure ni san mabbe amma din
Muhammad amma nanno Tripoli bakka sikka jedhamu keessa jiraata. Nyaatni fi gargaarsi muraasni nuuf dhiyaatus haalli jiru garuu ammas sodaachisaadha jedha. Kanaafis baqattoonni kunneen gargaarsa gaafatu.
Kan nuti dubbataa jirru hin jiru. Isaan ammoo uummata Eritiriyaati, uummata Somaalee kana uummanni isaanii kan Awurooppaa keessa jiru, gurguddaan kan biyya biyyaa fi biyya biraa keessa jiru hin dubbatani. Biqiltuun keenya namni nuti dubbatu hin jiru. Waan kan keessaa asitti hin gaafanne hin gaafanne hin jiru. Hojiin karaan keessan kan haadhaamanii deebii tokko ni argachuu dadhabne jechuudha. Ni nama gaafannaa deebii tokko hin qabne nama gaafa namni fe'amu ni jira. Uummata hin fe'ani nuti qooda keessan qabne keenya waan nama Itoophiyaa wallaan nama uummata biraan ka'uu mati jira.
Gara fuulduraatti ni maaluma yaaddate gara biyyaatti deebi'uudha moo achuma turuudha moo maal murteeffatte jirta mati?
Wallaan gara biyyaa deebiillee yaadan qabu gara biyyaatti asitti akka itti deebi'u hin qabu. Sababni biyyarraa achi baane sababa mootummaati. Namni yaadigillee nama jira ammallee jijjiiramni nama jira jaama garuu biyyatti nama dhageenyallee garuu ammallee nama nuu ammallee qabeenyi tokko keenya wanti biyyarraa qabne hin jiru warri keenya mana irraa gurgurree irraa gurgurreetu warri keenyallee kan akka malee karaarra jiraatu warri biyyatti itti galme jiru yaan biyyatti goloodha fedhii hin qabne yoo rabbiin akkeessaa nu baase gara biyya biraa baane yoo baudhamne akkeessatti dhimmee itti akkasitti dhimmee.
Lolli biyyaan keessatti dhiyeenya lafaa jalqabe ammas waan hin dhaabbannee fi UNHCR dabalatee dhaabbileen namummaa kaan biyyattii keessatti namoota gargaarsa fedhan dhaqqabuu hin dandeenye jedhu sababa nageenya. UNHCR garuu amma baqattoota harka hidhattootaa fi mootummaa biyyatti jiranii fi fada barbaaduuf mootummaalee addunyaa tumsa gaafataa jira. Baqattoonni garuu haalli keessa jirru yeroo kan kenniin isu miti furmaata sitamaa feenaa jedhu. Gabaasa Sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit, Nairobi.